ถอดแนวคิดการทำงานของ Virgil Abloh ศิลปิน Creative Director Designer ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกยุคนี้คนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับข้อที่1ครับคือเขาเป็นคนที่ Eternal Optimist ข้อที่2คือ 3% Approach ครับข้อที่3ครับ The Purist กับ The Tourist ครับและแนวคิดสุดท้ายครับไม่ใช่ Perfectionist แต่เป็น
The Secret Sauce
สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce
What's your secret
ถอดแนวคิดการทำงานของ Virgil Abloh ดีไซเนอร์ผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์ Off-White และเป็นผู้ปลุกปั้นเสื้อผ้า Menswear ของ Louis Vuitton ครับใครหลายคนที่อยู่ในวงการแฟชั่นนะครับหรือว่าคนที่ชอบแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นสตรีทแฟชั่นหรือเป็นลักชัวรี่แฟชั่นเองก็ตามทีก็ต้องบอกว่ามีข่าวช็อกโลกนะครับเมื่อ Virgil Abloh ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งนะครับในยุคหลังๆเลยของวงการแฟชั่นนะครับได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับด้วยวัยเพียงแค่41ปีเท่านั้นเองก็คือวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับถือได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่จริงๆครับแห่งวงการแฟชั่นแล้วก็เรียกได้ว่า Creative Industry หรือว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วทั้งโลกนะครับ Virgil Abloh เนี่ยจากโลกนี้ไปอย่างสงบด้วยวัย41ปีครับเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งหลอดเลือดหัวใจนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้แพทย์ได้วินิจฉัยนะครับว่าคุณ Virgil เนี่ยป่วยจากโรคดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2019ก็คือ2ปีก่อนหน้านี้เพียงแต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เปิดเผยโรคหรือว่าอาการที่เขาเป็นนะครับให้สื่อหรือว่าสาธารณชนได้รับรู้นะครับหลายคนน่าจะพอเคยเห็นอยู่บ้างนะครับกับ Off-White Off-White นี่เป็นแบรนด์ที่ลือลั่นมากนะครับสัญลักษณ์ก็คล้ายๆกับตัวกากบาทนะครับที่มีลูกศรอยู่นะครับหรือบางคนก็อาจจะเห็นเป็นโลโก้ Typeface ที่เขียนว่า Off-White เป็นโลโก้ที่มันค่อนข้างที่จะเรียบง่ายมากๆแต่ว่าโอ้โหโด่งดังมากๆเลยในไทยเองเนี่ยศิลปินดาราเซเลบชื่อดังเนี่ยชอบมากๆนะครับหรือว่าถ้าเราไปดูเนี่ยก็มีคนได้อินสปิเรชันจากตัวออฟไวท์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างไอเทมดังๆก็ไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับที่ด้านหลังเนี่ยจะมีกากบาทอยู่คนก็ชอบกันเยอะนะครับหรือว่ารองเท้าผมเองก็มีคู่หนึ่งนะฮะเป็นรองเท้าซึ่งผมคิดว่าเป็นความเรียบง่ายที่ผสมผสานเข้ากับสตรีทแฟชั่นในขณะเดียวกันมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างจากสตรีททั่วๆไปคือมีความผสมลักชัวรี่เข้าไปด้วยซึ่งตรงกับความหมายคำว่า Off-White นะครับคือความหมายของคุณ Virgil Abloh ให้เอาไว้นะเขาบอกว่า Off-White ความหมายของเขาเหมือนกับเกรย์ครับสีเทาคือช่องว่างที่อยู่ตรงกลางระหว่าง White กับ Black นะครับ Off-White เนี่ยสีมันก็จะตุ่นๆ นิดๆมันจะไม่ใช่ขาวแบบขาวจัดเลยอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นคอนเซปต์ตรงกลางระหว่างแบรนด์สตรีทแวร์แล้วก็แบรนด์ลักชัวรี่แฟชั่นนะครับวันนี้ The Secret Sauce ก็อยากจะมาเรียกได้ว่าทริบิวด้วยแล้วก็ถอดบทเรียนด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นใช้คำว่าศิลปินแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ในยุค disruption ช่วงหลังๆก็คือ10ปีให้หลังเนี่ยที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งแล้วก็สร้างมิติใหม่ๆให้กับวงการสร้างสรรค์เยอะมากน่าสนใจนะครับว่าเขาสร้างได้ยังไงท่ามกลางตลาดที่การแข่งขันสูงมากอยู่แล้วนะครับผมจะค่อยๆเล่าไปนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอาจจะให้บางท่านที่อาจจะไม่ได้รู้จักคุ้นเคยมากนักนะครับว่าทำไมเขาถึงโด่งดังมากก็เพราะว่านอกจากว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นคนที่ก่อตั้งแบรนด์ Off-White แล้วเนี่ยเขายังเป็น Creative Director กลุ่มเสื้อผ้าผู้ชายแบรนด์หลุยส์วิตตองด้วยซึ่งเป็นคนผิวสีนะครับซึ่งถือได้ว่าหาค่อนข้างยากมากถือว่าเก่งมากๆเลยการขึ้นมาตรงอยู่ตรงนี้ได้นะครับรวมทั้งผลงานที่โดดเด่นนอกเหนือจากเรื่องของแบรนด์ต่างๆแล้วก็คือการนำเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียสังคมออนไลน์ก็คือเขากระโดดเข้ามาในโลกดิจิตอลสร้างการรับรู้ของผู้คนเนี่ยมากทีเดียวนอกจากนี้ยังมีโปรเจกต์พิเศษนะครับผมจะขึ้นรูปให้ด้วยนะครับที่หลายคนอาจจะเคยเห็นกับแบรนด์ดังมากมายแน่นอนพอดังขนาดนี้ก็ต้องร่วมกับสตรีทแบรนด์ชื่อดังที่สุดนะครับสปอร์ตแบรนด์ก็คือ Nike นะครับก็ไปร่วมกันกับ Nike ในโปรเจกต์ที่คอลแลบกันตั้งแต่ปี2016เขายังข้ามจากแฟชั่นไปรถยนต์รุ่นพิเศษกับ Mercedes-Benz ครับกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่าเจอลานเดอะวาเกนแล้วก็ไปออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่โอ้โหคนไทยเนี่ยไปต่อแถวซื้อกันมากเลยนะครับกับ IKEA ตอนนั้นถือได้ว่าห้างเนี่ยโอ้โหแตกคนไปรอตั้งแต่ยังห้างยังไม่เปิดเลยแล้วก็ไปร่วมทำงานกับแบรนด์น้ำแร่เอเวียงเขาเคยช่วยออกแบบขวดให้ตลอดจนได้รับการยอมรับนะครับจากแฟชั่นดีไซเนอร์ของแบรนด์ดังมากมายไม่ว่าจะเป็น Dolce & Gabbana Gucci นะครับก็ถูกยกย่องให้เขาเป็นแถวหน้าจริงๆอยู่ฟรอนเทียร์จริงๆเป็นแรงบันดาลใจนะครับทีนี้ลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างครับข้อแรกครับคือ Eternal Optimist คือเขาเป็นคนที่มองโลก ในมุมบวกแบบ eternal เลยนะเขาเคยให้สัมภาษณ์อย่างหนึ่งนะครับใน Vogue นะครับที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี2020เขาบอกว่า2ใน5บทเรียนที่ Brook Bob ผู้เขียนบทความดังกล่าวได้เรียนรู้จากการทำงานกับตัว Virgil เองนะครับก็คือการไม่โฟกัสที่อุปสรรคหรือว่าข้อจำกัดแต่เพียงอย่างเดียวก็คือถ้าเกิดจะไปโฟกัสแต่อุปสรรคหรือปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้เราได้คิดงานสร้างสรรค์นะครับลืมทุกๆอย่างที่เป็นมุมมองเชิงลบให้มากที่สุดแล้วก็ตั้งตัวเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกอยู่เสมอแทนก็คือ forget the negativity and be an eternal optimist Virgil เคยสัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเอาแต่คิดถึงอุปสรรคข้อจำกัดที่มีเมื่อนั้นเราก็จะติดบ่วงความคิดนะครับว่าเราไม่น่าจะทำสิ่งนั้นได้ไม่มีทางสำเร็จเพราะว่าเอาแต่มองข้อจำกัดเหล่านั้นแต่ถ้าเกิดลองถอยออกมามองภาพรวมภาพใหญ่มากขึ้นเนี่ยนะครับเราจะเจอวิธีคิดที่แตกต่างเราก็จะเจอวิธีการคิดที่นอกกรอบหรือว่าไม่ตามขนบเดิมๆนะครับซึ่งอันนั้นน่ะมันจะทำให้ได้ไอเดียใหม่ๆเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าหากคุณมองแต่อุปสรรคท้ายที่สุดแล้วโฟกัสของคุณก็จะอยู่ที่อุปสรรคอย่างเดียวผมเริ่มสังเกตสิ่งนี้ตั้งแต่ช่วงที่ค้นพบว่าเทรนด์แฟชั่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่แล้วแล้วคุณจะค้นพบครับว่าตอนที่พาตัวเองไปงานแฟชั่นโชว์ตามที่ต่างๆในยุคหนึ่งคุณจะเห็นใครสักคนครับสวมเสื้อฮูดแบรนด์ Thrasher พร้อมกระโปรงและรองเท้าผ้าใบแต่สุดท้ายครับบนรันเวย์ครับกลับไม่มีแบรนด์ใดที่สามารถสะท้อนสไตล์ใหม่ๆหรือรสชาติที่ต่างออกไปได้เลยก็คือในนอกรันเวย์คนแต่งตัวเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นมันมีโอกาสก็คือ new lifestyle หรือว่าวิธีคิดของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเกิดเรามองมีแต่ปัญหาเราก็จะไม่สามารถเจออะไรได้เลยแต่ถ้าเรามองเห็นโอกาสก็จะเห็นนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้เองแหละครับที่เป็นวัฒนธรรมและเป็นอัตลักษณ์ที่ off white เป็นและสะท้อนมันออกมาในวันนี้มันคือการผสมผสานระหว่างแบรนด์สตรีทจ๋าๆรวมกับแบรนด์ luxury ดังนั้นแฟชั่นโชว์แรกของเขาเองนะครับก็เลยเป็นโชว์ของนางแบบผู้หญิงล้วนๆซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่คำว่า street wearจะกลายมาเป็นประโยคยอดฮิตของเหล่าบรรณาธิการแฟชั่นโดยซ้ำก็คือเป็นคนที่แผ่วถางเส้นทางใหม่ๆสตรีทแวร์ในตอนนั้นซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแบรนด์ออฟไวท์อย่างเดียวนะครับมันก็มีอย่างซูพรีมมีหลายๆแบรนด์ที่กำลังเป็นที่นิยมมากใน10ปีก่อนหน้านี้นะครับเขาก็เลยบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นแทนที่จะให้อะไรๆเนี่ยถูกจำกัดแล้วก็ตีกรอบล้อมรั้วด้วยคำว่าสตรีทแวร์เขาก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาไอ้สิ่งที่เรียกว่าสตรีทแวร์นี่แหละที่จะนิยามสิ่งที่ผมทำและเช่นกันผมก็ต้องเป็นคนที่สามารถกำหนดนิยามความเป็นสตรีทแวร์เช่นเดียวกันได้ด้วยตัวของผมเองผมได้รับการ empower จากคำนี้และทำให้มุมมองที่ต่างออกไปในการทำงานของผมแล้วก็ผลักให้สามารถทำงานสร้างสรรค์ได้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับข้อที่2ครับที่เขาใช้อันนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับเขาเรียกว่า 3% approach หรือว่าแนวคิดแบบ 3% ต่อยอดน้อยนิดเพื่อเพิ่มมูลค่ามหาศาลคือเมื่อพูดถึงงานสร้างสรรค์เนี่ยหลายคนคิดว่ามันต้องทำใหม่ทั้งหมดเลยมันต้องรีดีไซน์มันต้องคิดใหม่ตลอดเวลาหลายคนก็เลยค่อนข้างที่จะงานไอเดียตีบตันกับอีกมุมนึงก็คือ copy ไปเลยทำเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำงานแบบเดิมๆที่เป็นรูทีนสิ่งที่เป็นเคล็ดลับของคุณ Virgil Abloh ครับเขาบอกว่าแนวคิดคือ 3% คือต่อยอดมูลค่าเพิ่มหรือว่าฟอร์มตั้งต้นที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มีมูลค่าเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะเวลาที่คิดงานไม่ออกวิธีการง่ายๆมากเลยแต่ว่าน่าสนใจว่าเอาไปใช้ได้นะครับคือเอานำงานเดิมหรือสินค้าแฟชั่นเดิมที่มันฮิตอยู่แล้วมันเป็นไอคอนิกอยู่แล้วหยอดไอเดียความเป็นตัวของตัวเองก็คือจากข้อแรกเมื่อกี้ความเป็นสตรีทแวร์นิยามของเขาใส่ลายเซ็นตัวเองที่เป็นเวอร์จิลแบบสุดๆเลยแต่ใส่เพียงแค่ส่วนผสม 3% มันก็ทำให้มูลค่านั้นเพิ่มขึ้นมาเขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้เขาบอกว่าตอนนี้ผมสนใจแค่การปรับแต่งมันเพิ่มขึ้นแค่ 3% จากออริจินอลเท่านั้นผมเป็นคนเหนื่อยง่ายอาจจะเป็นเพราะผมแก่เกินไปแต่ประเด็นก็คือผมพบว่าการปรับแต่งผลงานพวกนั้นเพิ่มเพียงแค่ 3% มันมีความน่าสนใจสำหรับตัวผมเองไม่จำเป็นต้องเพิ่มเยอะกว่านั้นก็ได้ผมเคยถูกขอให้ออกแบบรองเท้า Nike Air Force 1ขึ้นมาอีกคู่ซึ่งสิ่งที่ผมทำก็คือการยั้งตัวเองไว้ที่จะปรับแต่งทั้งหมดเลยและออกแบบไอ้เจ้ารองเท้า Nike Air Force 1ซึ่งเป็นรุ่นคลาสสิกมากๆเลยเนี่ยนะครับเพียงแค่ 3% เท่านั้นเพราะผมไม่ได้ต้องการรองเท้าคู่ใหม่ขึ้นมาทั้งคู่แล้วคนเองก็ไม่ได้ต้องการคู่ใหม่ทั้งคู่เพราะคนเขาคุ้นชินกันแล้วแต่ผมอยากได้อะไรบางอย่างที่ทำให้ผมคิดถึงรองเท้าคู่ที่ผมมีอยู่แล้วก็คือคุ้นเคยแต่ทำให้มันต่างออกมาในแบบตัวผมเองอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นเคล็ดลับของเราได้นะครับแน่นอนแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่เวลาเอาไปปรับใช้จริงๆอาจจะยากนิดนึงว่า 3% อยู่ตรงไหนแต่ผมคิดว่าสามารถลองเอาไปดัดแปลงงานสร้างสรรค์ของตัวคุณเองได้ครับหัวข้อที่3ครับ The Purist กับ The Tourist โอ้เป็นแนวคิดที่ผมคิดว่าล้ำลึกมากนะครับเป็นปรัชญาที่น่าสนใจมากๆ Virgil บอกว่า The Purist คืออะไร The Purist ก็คือเพียวครับก็คือคนที่มักจะยึดติดกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเดิม คนที่ยึดอยู่ในกรอบเดิมๆเชื่อในวิธีปฏิบัติเดิมๆหรือแนวคิดแบบดั้งเดิมอยู่คนกลุ่มนี้เวอร์จิลมองว่าก็คือคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็คร่ำวอดในวงการศิลปะก็คือเป็นตัวจริงแห่งวงการเลยเขายกตัวอย่างครับว่าถ้าไปเดินตามงานนิทรรศการศิลปะ The Purist คือใคร The Purist ก็เหมือนคนที่แบบเอานิ้วเนี่ยชันคางตัวเองแล้วก็ยืนดูงานศิลปะทำเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญอธิบายได้เป็นหลายเหตุผลนะครับว่าทำไมผลงานของเขาถึงสลักสำคัญขนาดนั้นก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญนั่นแหละเป็นตัวจริงของวงการเท่ๆหน่อยอะไรแบบนั้นนะครับในขณะที่ฝั่งตรงข้ามครับคือ The Tourist The Tourist คืออะไรครับเหมือนกลุ่มขาจรครับนักท่องเที่ยวที่พร้อมที่จะเผชิญกับโลกกว้างท่องในโลกที่ไม่เคยเจอเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆด้วยสายตาใคร่รู้สงสัยเปิดรับแล้วก็เปิดกว้างอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นครับในฐานะของเขาที่เป็นดีไซเนอร์คนที่ทำงานสร้างสรรค์งานศิลปะแล้วก็สินค้าแฟชั่นที่เป็นคอมเมอร์เชียลอาร์ตก็คือไม่ใช่อาร์ตจ๋าแต่ต้องขายของได้ด้วยเนี่ยนะครับคือการสร้างพื้นที่ตรงกลางให้มากที่สุดระหว่าง The Tourist และ The Purist อันนี้คือคอนเซปต์หลักนะจริงๆผมอ่านเนี่ยผมเก็ตไอเดียเลยเพราะว่าตัวผมเองทำ The Standard ผมก็ใช้แนวคิดนี้เหมือนกันแม้ว่าจะไม่ได้เก่งเท่าเขานะครับผมก็ไม่ได้ทำงานอาร์ตผมไม่ได้เขียนนิยายผมไม่ได้เขียนวรรณกรรมที่จะต้องได้รับรางวัลแบบโอ้โห Booker Prize หรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องสื่อสารกับคนจำนวนมากเราจะประสานตรงนี้ยังไงให้ The Tourist กับ The Purist เนี่ยมาอยู่ตรงกลางให้ได้โดยที่ไม่ทำให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยแตกแยกออกจากกันก็คือเป็นที่รักทั้งสองกลุ่มได้ซึ่งยากนะครับความหมายก็คือผลิตภัณฑ์หรืองานออกแบบที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นจะต้องขายได้กับคนกลุ่มทัวริสต์ครับในขณะเดียวกันครับก็ต้องเกิดจากไอเดียหรือความสร้างสรรค์สุนทรียะของศิลปะมีความเป็นเนื้อแท้ออริจินอลิตี้ออนเทนติซิตี้เพื่อตอบโจทย์กลุ่มทัวริสต์ด้วยก็คือฝั่งที่เป็นทัวริสต์คนที่ชอบงานอาร์ตจริงๆก็ชอบงานชิ้นนี้ทัวริสต์ก็ชอบว่ามันไม่ได้เข้าถึงยากขนาดนั้นอันนี้คือคอนเซปต์แต่ว่าทำจริงค่อนข้างยากนะครับซึ่งผมคิดว่ากระบวนการที่ผมทำพอดแคสต์ทำวิดีโอคลิปก็พยายามใช้วิธีคิดนี้นะครับคือไม่ก้าวนำคนฟังหรือคนอ่านมากจนเกินไปในขณะเดียวกันก็ต้องนำอยู่บ้างประมาณครึ่งก้าวซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่ต้องบาลานซ์ดีๆแล้วผมคุยกับคนที่ทำงานคอมเมอร์เชียลอาร์ตหลายๆคนนะครับที่เป็นศิลปินในเมืองไทยเนี่ยก็มีลักษณะที่ใช้คอนเซปต์ลักษณะนี้เดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรครับโปรเจกต์ที่คุณเวอร์จิลเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับ IKEA นะครับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยตั้งแต่ปี2017เขาอธิบายอย่างงี้เขาบอกว่าเขาได้เอาแนวคิดThe Purist และ The Tourist มาใช้เช่นกันเนื่องจากต้องออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่เอาว่าตามตรงแมสสุดๆนะฮะ IKEA เนี่ยแมสมากแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะ affordable คือเข้าถึงง่ายมากใช้งานได้จริงกับลูกค้า IKEA หลายล้านคนทั่วโลกซึ่งเขานิยามว่าเป็น The Tourist โจทย์ก็คือเขาจะออกแบบงานสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ให้ผู้บริโภคคนกลุ่มใหม่ๆกลุ่มมิเลเนียลเขาจึงใช้วิธีการจ้างทีมงานเพิ่มด้วยการสรรหาทีมจากผู้ใช้งานในโลก Instagramคือไม่ได้ทำเองนะแต่ว่าไปเอาคนที่เข้าใจโลกนั้นจริงๆจากโลก Instagram ทำให้เขาได้ทีมงานที่เป็นเด็กจริงๆคือเด็กคนที่เขาจะเป็นกลุ่มลูกค้านั่นแหละครับเข้าใจจริงๆมาร่วมงานด้วยเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะตัวอย่างงานออกแบบในโปรเจกต์นี้ครับเรียบง่ายมากหลายคนอาจจะเคยเห็นชิ้นนี้ครับผมก็เคยเห็นนะคือพรมผืนยักษ์ที่มีข้อความว่า Keep Offอย่ายืนบนนี้ก็คือมีความกวนๆอยู่นิดนึงนะครับซึ่งอาจจะเป็นถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่ว่ามันผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนมันมีเอกลักษณ์ในตัวของมันในขณะเดียวกันมันก็มีความอาร์ตในตัวของมันด้วยซึ่งพอมันจัดวางอยู่ในเชลฟ์ของ IKEA เป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ IKEA เนี่ยมันก็ทำให้พรมอันนี้มันดูผมใช้คำว่ามันมีจริตจักร้านอ่ะคือมันมีนิสัยของมันอยู่ที่กวนๆอยู่เล็กๆแล้วก็มีเอกลักษณ์ซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่แค่ The Purist หรือ The Tourist แต่มันมีความเป็น 3% อยู่แล้วมันคือพรมธรรมดาแต่พอมันมีไอ้ type faceตัวที่มันโดดเด่นอยู่แล้วจำได้อยู่แล้วแล้วเขียนคำว่า keep off มีความกวนๆในตัวของเขาเองเนี่ยโอ้โหขายดิบขายดีเลยครับและข้อสุดท้ายครับเขาใช้คำว่าไม่ใช่ perfectionist แต่คือ work in progress ไม่ใช่ perfectionist แต่คือ progress P เหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบันมากคือเวอร์จิลเขาบอกว่าเขาชอบแนวคิดwork in process มากๆซึ่งถ้าจะอธิบายเพิ่มเติมก็คืองานที่คุณทำนั้นไม่จำเป็นต้องดีเลิศไม่ต้อง 100% ไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ใช่แบบ perfectionism แบบนั้นตรงกันข้ามพอเขารู้ตัวว่าไม่จำเป็นจะต้องทำให้ทุกอย่างมันออกมาเลยเลิศขนาดนั้นเขาก็พบครับว่าประตูแห่งโอกาสในการทดลองทำอะไรใหม่ๆได้ล้มเหลวบ้างได้ผิดพลาดบ้างมันก็เปิดออกนะครับเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าตอนที่ผมรู้ตัวว่ามันโอเคนะที่ผมจะปล่อยวางให้มันล้มเหลวบ้างไม่ต้องทำตัวเป็น perfectionist ตลอดไปเมื่อนั้นแหละคือตอนที่ผมค้นพบว่าตัวเองได้ลองเริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆที่หลากหลายมากขึ้นแถมไม่กังวลครับนอนเต็มอิ่มในตอนกลางคืนด้วยเพราะว่าไม่ต้องคิดว่ามันจะต้องเป๊ะแบบนั้นผมคิดว่าแนวคิดนี้สำคัญนะครับหลายท่านในปัจจุบันนี้พยายามที่จะทำงานหรือว่าออกแบบ product บริการต่าง หรือว่าในแง่ของการวางกลยุทธ์ต่างๆให้มันเพอร์เฟกต์ซึ่งแนวคิดนี้ในอดีตมันก็คงจะดีนะครับแต่ในปัจจุบันในเวลาออกแบบมาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงโลกมันไม่เหมือนเดิมจู่ๆเนี่ยมันก็มีโควิดเข้ามาจู่ๆเนี่ยสภาพภูมิอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปจู่ๆนิยามความคิดของคนหรือว่าแวลูที่คนยึดถือเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ลมมันเปลี่ยนทิศมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องทำทุกอย่างให้มันเป๊ะๆไปตลอดแต่ว่าคิดซะว่าทุกอย่างคือ work in process แต่สำคัญที่สุดก็คือต้องกล้าที่จะถอดบทเรียนตัวเองแล้วเอามาใช้ตลอดด้วยนะครับผมว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับ4อย่างของคุณ Virgil Abloh นะครับข้อที่1ครับคือเขาเป็นคนที่ Eternal Optimist คือไม่ได้มองที่อุปสรรคแต่มองที่โอกาสแล้วก็มองโลกในแง่บวกนะครับข้อที่2คือ 3% Approach ครับไม่จำเป็นต้องคิดใหม่ทั้งหมดลองใส่ลายเซ็นของตัวเองเข้าไปประมาณ 3% อาจจะทำให้เราได้สิ่งใหม่ขึ้นมาที่น่าสนใจข้อที่3ครับ The Purist กับ The Tourist ครับอยู่ตรงกลางให้ได้ตรงนี้งานของคุณก็จะมีทั้งในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำๆสุนทรียะในขณะเดียวกันก็น่าจะเข้าถึงคนง่ายด้วยนะครับและแนวคิดสุดท้ายครับไม่ใช่ perfectionist แต่เป็น work in progress สุดท้ายครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยนะครับแล้วก็ tribute ให้กับศิลปิน creative director designer ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกยุคนี้คนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำพูดของเขาที่ผมชอบมากนะครับคุณVirgil Abloh บอกไว้นะครับว่าIt's important to evolve and not sit in one space. มันสำคัญมากครับที่คุณต้องวิวัฒนาการไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่นั่งอยู่ที่เดิมสวัสดีครับ
I don't feel responsible to a preconceived notion of art. I feel more responsible to a community that is trying to change the tide or to sort ofLive in an optimistic society that art, design, music, and fashion actually change the world for the better.